You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
ርሑቕ ከባቢታት ኣውስትራልያ ብዋሕዲ ነበርቲ ኣብ ዝሳቀይሉ ዘሎ እዋን ዝሓለፈ ዓመት ዳርጋ ኩሎም ሓደሽቲ መጻእቲ ኣብ መልበርንን ሲድኒን እዮም መንበሪኦም ክኸውን መሪፆም። መንግስቲ ኣውስትራልያ ነቶም ኣብ ርሑቕ ከባቢታት ንኣርባዕተ ዓመታት ክነብሩ ዝደልዩ ሓድሽ መገዲ መእተዊ ናብ ኣውስትራልያ ፈጢሩሎ። ፈርቨርዲን ዳሊሪ ምስ ስደት ዝተሓሓዝ ጉዳይ ጓና ኣይኮነን። ዳሊሪ ኣብ ኢራን ካብቲ ናይ ንኡሳን ናይ ባህይ ሃይማኖት ዘለዎም ስድራ ብምዕባዩ ብዝወርዶ ዝነበረ ስቃይ ካብ ኢራን ናብ ህንዲ ክስደድ ተገዲድ እዩ። ኣብ ትውልዲ ዓዱ መንግስቲ ምስ ተቐየረ ዝነበሮ ፓስፖርት ዘይሰርሕ ምስ ኮነ ናብ መልበርን ክመጽእ ክኢሉ
and the Australian experience was not possible in Melbourne because very quickly
nay Australia tomokro nemusad nabzmetse et tomokro am Melbourne krokhbo aykalkun et mkhniyat nabtom bi haymanot qwanqwan kal enzimmasasoluna qaltifna selensahabiu abusim bahali tahatirna nterf am Melbourne wuhud amatat misnoborku galefuli neger nay zimeret haqqenya neger nimirkab nabzi kababi metse ዳሊሪ ኣብ ታውንስቪል ምንባር ካብ ዝጅምር ኣብ 30 ዓመታት ተቝፂሩ ኣሎ። ዳሊሪ ኣብ ታውንስቪል ኢንተርካልቸራል ሰንተር ዝበሃል ትካል ዝመርሕ ኮይኑ ናይቲ ከተማ ዓመታዊ ባህላዊ ፌስቲቫል የወሃህድ። ኣብቲ ዋን ታውንስቪል ዓሌታዊት ኣውስትራልያዊት ዋና ከተማ እያ ትሕሰብ ነይራ። ንዓይ ግን እዚ ኣየገደሰንን፣ ምክንያቱ ኣነ ካብዚ ዝኸፍአን ዓሌትነት ሕጋዊ ካብ ዝገብር ሃገርን እየ መጽአ። ስለዚ ንዓይ ከም ጽቡቕ ተመክሮ እዩ ነይሩ። ኣብዚ ዘሎ ህዝቢ እቲ ኣብ ዓለም ክትረኽቦ ትኽእል ዝበለጸ ህዝቢ እዩ። ብጽቡቕ ይቕበሉኻ። ምስ ኦም ምንባር ትጅምር ብሕጋዊ መገዲ ኣፈላላይ ኣይገጥመካን እዩ። 400 ቁጠባ ናይ ዚ ሃገርን ሓደ ሲሶ ስራሕን ኣብ ርሑቕ ከባቢታት ወይ ሪጅናል ኣውስትራልያ እዩ ዝርከብ። እዚ ንናእሽቱ ከተማታት ዘጠቓልልን ካብ ሲድኒ፣ መልበርን፣ ብሪስበን፣ ፐርዝ፣ ኣደላይድን ካምቢራን ወፃ ዘሎ ከባቢታትን ዝምልከትን እውን እዩ። እንተኾነ ብዙሕ ካብዚ ከባቢታት ብሰንኪ ዋሕዲ ህዝቢ ቀጻልነቱ ኣብ ሕቶ እናኣተወ ይኸይድ ኣሎ። ኣብ ምዕራብ ኣውስትራልያ ሓረስታይ ስትዋርት ማካልፒን እቲ ናይ ኣባጊዕን ሕርሻን መሬት ኣብ ቅድሚ ዓይኑ ይጠፍእ ከም ዘሎ ይዛረብ። ነዚ ንምድሓን ካብ 2010 ሪጅናል ሪፖፕሌሽን ፕሮጀክት ዝበሃል ጀሚሩ ኣብቲ ናይቲ ከባቢ ካውንስል ደገፍ ረኺቡ። ብዙሕ ህዝቢ እናጎደለ ናብ ቤት ትምህርቲ ዝኸይድ ተምሃሮ እናወሓዱ ብምኻዶም እቲ ኣብያተ ትምህርቲ ናብ ክኽፈተሉ ዘይክእል ደረጃ እዩ ወሪዱ። ኣብቲ ፈለማ ህዝቢ ናብዚ ሕብረተሰብና መሊስና እቲ ናይ መባእታ ቤት ትምህርቲ ክቕፅል ኢና ፈቲና። ካብ ፐርዝ ንወገን ሰሜን 263 ኪሎ ሜትር ስደተኛታት ምስሓብ ቀሊል ኣይነበረን። ነቲ ቤት ትምህርቲ ካብ ምዕፃው ንምድሓን ኣንጻር ግዜ ዝግበር ናይ ማካላፒን ጉያ ኣዝዩ ፈጣን እዩ ነይሩ።
Which meant that for me to attract workers onto the farm or future generations, then you know
እዚ ማለት ናይ ስራሕተኛታት ናብዚ ሕርሻ ምስሓብ ወይ መጻኢ ወለዶ ኣብዚ ክቕፅል ምግባር ቀሊል ኣይነበረን። ኣብዚ እቲ ዝቀረበ መባእታ ቤት ትምህርቲ 70 ኪሎ ሜትር ይርሕቀቱ። ኣብ ተመሳሳሊ እዋን ካልእ ቤት ትምህርቲ እውን ዓፂዮም ኣለው። ስለዚ ኣብ መንጎ ፔረንጆሪን ዳዋሊን ዝርከብ መባእታ ኣብያተ ትምህርቲ ናይ 105 ኪሎ ሜትር ርሕቀት እዩ ዘለዎ። ስለዚ መንእሰያት ናብዚ ክመፁ ኣይተባብዑን እዮም። እቲ ማካልፒን ዝመርሖ ኮሚቴ ዳግም ህዝቢ ናብ ገጠር ምምላስ ዝበሃል ኣብ ደዋሊኑ ህዝቢ ንምስሳን ብዙሕ ዓመታት ይወሲድሎም። ነቲ ዝነበረ ሕፅረት እንግሊዝኛ ንምጉዳል ፀገም መንበሪ ኣባይቲ ንምፍታሕን ናይ ቋንቋ እንግሊዝ ትምህርትን ካልእ ስኩምትታትን ወሲዶም እዮም። ውፅኢቱ ድማ ዘተባብዕ ኮይኑ ረኺቦሞ።
We sort of started having families coming out and integrating into the school and it just basically snowballed.
ስድራ ቤታት ክመፁ ጌርና ናብቲ ቤት ትምህርቲ ከምዝኣትዉ ድማ ጌርና። በዚ ድማ እቲ ብዝሒት ኣፃፂፉ ናይ 1500 ዕቤት ድማ ርኢና። ብዝሒ ተምሃሮ ካብ 120 ናብ 220 ደይብ እዩ። ሕጂ ምስ ማሕበረሰብና ክፅምበሩ ምጅማሮም ንርኢ ኣለና። ኣብዚ እዋን ካብ 100 ክበዝሑ ቀሪቦም። ካብዚኣቶም ኣውስትራልያዊ ዜግነት ክረኽቡ ዝቐረቡ እውን ኣለዉ። ክኢላ ንኡስ ፋይናንስ ማሂር ሞማድ ሪጂናል ኦፖርቹኒቲስ ኣውስትራልያ ወይ ROA ዝበሃል ንመኽሰብ ዘይሰርሕ ትካል ዝመርሕ ኮይኑ ናብ ርሑቕ ከባቢታት ዝኸዱ ስደተኛታት ስራሕ ኣብ ምርካብን ምጥያስን ይዓይ
When they arrive in Australia, about 80% of them settle in big cities. On average,
ካብቶም ናብ ኣውስትራልያ ዝመፁ እቶም ኣስታት 80% ዝኾኑ ኣብ ዓበይቲ ከተማታት እዮም ዝነብሩ። ብገምጋም ኣብቶም ምስኦም ንሰርሓሎም ዓማዊል ካብቶም ኣብ ዓበይቲ ከተማታት ዝነብሩ 3 ክሳብ 5 ዓመታት ስራሕ ዘይረኽቡ እዮም። ብሞያኦም ድማ ፈጺሞም ስራሕ ዘይረኽቡ እዮም። እዞም ሰባት እዚኣቶም ናብ ርሑቕ ከባቢታት ከይዶም ክሰርሑ ገዛ ከጥርዩን ይደልዮም። ካብቲ ኣብ ዓበይቲ ከተማታት ዘሎ ውድድር ወፂኦም ናብ ርሑቕ ከባቢታት ዝኸዱ ዝበለፀ ዕድል ናይ ስራሕ ከም ዘለዎም ናይ 211 መፅናዕቲ ህዝቢ ይሕብር። ኣብ ናይጀርያ ዝተወልደ ሱራጅ ኣደባዮ ኦፖቶኮን ኣብ ማክዌር ዩኒቨርሲቲ ብኢንቫይሮንመንታል ሳይንስ ዲግሪ እንተተመረቐ እኳ ስራሕ ብዘይምርካቡ ን5 ዝኣባላታ ስድርኡ ክናቢ ተሸጊሩ እዩ። ኦፖቶኮን ኣብ ናይ ፈለማ ናይ ርሑቕ ከባቢ ስራሕ ፈተንኡ ግና ከም ናይ ስጋ ኢንስፔክተር ክኸውን ስራሕ ክረክብ ግዜ ወሰደሉን። ካብቲ ኣብ ሲድኒ ዝገጥሞ ከቢድ ውድድር ኣነጻጺሩ ኣብ ርሑቕ ከባቢታት ስራሕ ንምርካብ ከም ውንጫፈ በርቂ እዩ ቅልጣፍ እዩ ይብል።
Very, very hard. It's been a very nasty experience as a graduate and for more than 3 years I've been looking for...
ኣዚ ከቢድ ነይሩ። ከም ምሩቕ ሕማቕ ተመኩሮ እዩ ንዓይ። ን3 ዓመታት ቀጻልነት ዘለዎ ስራሕ ንምርካብ ተቓሊሰ ክረክብ ግን ኣይከኣልኩን። ክሳብዚ ረኺበ ዘለኹ ዝረክብ ፍጹም ስራሕ ኣይነበረንን። ዝበዝሑ ዓማዊል ROA ስደተኛታትን ኣብዚ ቅርብ እዋን ዝተመረቑን እዮም። ገሊኦም ኣብ ወጻኢ ናይ ሕክምና ዶክተራት ዝነበሩን ኣውስትራልያዊ ዜግነት ዘለዎም ኮይኖም ኣብ ከተማታት ስራሕ ዘይረኸቡ እዮም። ሞማድ ከም ዝብሎ ሰባት ናብ ርሑቕ ከባቢታት ኣውስትራልያ ምውሳድ ብዙሕ ነገራት እዩ ዝግበር።
We look into the health system, we look into schools, availability of jobs and small businesses, how ready the community is to welcome.
ነቲ ስርዓተ ጥዕና ንሪኦ። ኣብያተ ትምህርቲ እንተለውን ነፅንዕ። ስራሕን ንኡስ ቢዝነሳትን እንተሊ ነፅንዕ። እቲ ማሕበረሰባት ንሓደሽቲ መፃእቲ ንምቕባል ክሳብ ክንደይ ድሉ እዩ? ምክንያቱ ሰባት ናብ ሓድሽ ዓዲ እንተኸይዶም እቶም ኣብቲ ዓዲ ዝፀንሑ እንቋዕ ድሓን መፃእኩም ኢሎም ክቕበልዎም ኣገዳሲ እዩ። ናይ ኣውስትራልያ ናሽናል ዩኒቨርሲቲ ስኩል ኦፍ ዴሞግራፊ ካብ ናይ 35 ዓመታት ተመክሮ ዝገበሮ መፅናዕቲ ከም ዝሕብሮ ካብቶም ናብ ርሑቕ ከባቢታት ዝኸዱ ሰባት ኣብ ውሽጢ 5 ዓመታት 600 ካብኦም ናብ ዓበይቲ ከተማታት ተመሊሶም። ብእምነት ዳሊሪ ዕውት ምፅምባር ማለት ካብ ሜድያታት ዝፍኖ ኣሉታዊ ኣባህላታት ነፂካ ምኩስኳስ ምርድዳእን ፍልልያት ምቕባልን እዩ።
Trust the community and accept Australians for who they are and
ኣብቲ ስርዓት እምነት ኩሉ ነቲ ማሕበረሰብ ምእማን ኣውስትራልያውያን ከም ዘለዎ ምቕባልን ምስኣቶም ምዝማድን ኣድላይ እዩ። ሓጋዝን ሕውነታውን ኢድ እንተወፊኻ ብሜድያ ከይተጸለዉ ንሓደሽ ሰባት ሓንጉፋይ ዝብሉ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ። ኣብ ናይ ብሓቂ ህይወት ዝትንትን ናይ ኤስቢኤስ ተኸታታሊ መደብ ስትራግል ስትሪት ብምዕዛብ ኣብ ርሑቕ ከባቢታት ዝነብሩ ኣውስትራልያውያን ክሳብ ክንደይ ተጸጊሞም ከም ዘለዉ ክትፈልጡ ክሕግዘኩም እዩ። ሲዝን 3 ናይ ስትራግል ስትሪት ካብ ረቡዕ 9 ጥቅምቲ 18 ፈረቓን ድሕሪ ቀትሪ ኣብ ቴሌቭዥን ኤስቢኤስ ክጅመር እዩ። እቲ መደብ ወትሩ ረቡዕ ዝቕፅል ኮይኑ ድሕሪ ብቴሌቭዥን ምፍናዉ ኣብ ኤስቢኤስ ኦን ዲማንድ ክትርእይዎ ትኽእሉ ኢኹም።
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.